90'a kadar bulan kolu geçip kaldı.
Üçüncü noyabr günü oğlum uydaydı, öldü. Ben üçüncü noyabr günü produkt alış için bozorga çıkıp gittim. Saat 9 idi. 9 yarımla da oğlumga telefon bölgen işkunastan işe çok kırışkan. Manga telefon kula olmagan çünkü manyam telefonumda pul yok idi. Unuyam telefon işe kuna pulunu snimat kazan idi telefondan. Eşikini kulflaganda onun üstüden çıkıp gitken işe. Bu endi eşigimizni qulfi pastroqda bo'yi yetadi ochishga ruxsatnoma. O'sha kuni eshikni ochgandim, uydan chiqib ko'chaga chiqqan. Men soat 11 yarimlarda keldim, uyda uzi bola yo'q. Men o'yladimki, bir kun oldim, o'g'lim endi menga aytgan edi, u ishiga bormaydi. Ruxsatnomani olib, do'stini uyiga bormoqchi, mehmonchilikka bormoqchi deb aytgan edi. Kelsam, eshik ochiq, televizor yonib, uyda hech kim yo'q. Birinchi man aytdim, qanday bunday bo'lishi mumkin? Bu eshikni ochiq qo'yib ketgan deb o'yladimda, unga qaytib telefon qildim, yana tusha olmadim. Keyin o'zimni shu nima bilan o'zimni uspokoit qilib o'tiraverdimda, kutib man o'yladim, akasi bilan deb. Soat 4 yarimlaydi, o'g'lim keldi ishdan. Endi man aytdim, sen qayerda eding? Man ishga borgan edim dedi. Man aytdim, Ruxshona qani? Bilmayman dedi, Ruxshona uyda edi, man qulflab ketdim dedi ustidan. Man aytdim, uyda Ruxshona yo'q dedim. Biz o'xtarishga chiqdik, MVD bordik. MVD'ga borib o'g'lim nima qilganda, u yoqda aytishganki, bizaga bunaqa bolani keltirmabdilar. Umuman bola keltirganlari yo'q degan. Keyin Chaykovskiyga borgan, Chaykovskiyga borsa agar ular aytishmagan bolani keltirdilar deb. Prosta aytganki, seshanba kuni soat 9'da kelasizlar degan. Keyin bu keldim, tamomi dedi, PDN olib ketgan dedi, ular manga aytmadi-yu, seshanba kuni kelasizlar deb aytdi dedi. O'tirgan edik, eshik taqilladi, PDNdan ikkita ayol kishi kirib keldi. Bolani biza oldik, bola birinchi nima qildiki, bola qani dedi. Man aytdim, biza o'xtaryapmiz, o'shani nima qildim. Sizlar shu paytgacha nima qildingizlar? Unday man aytdim, biz o'xtarib o'tiribmiz. Vaziyatni tushuntirdim, mana shunday bo'ldi, bunday bo'ldi deb nima qilsam agar baqirib ketishdi birinchi, keyin man nima qilgan tushuntirgandan keyin o'zgina nima bo'ldida keyin aytadiki, u ribyonka poboyi deydi. Hamma joy urilgan, ko'kargan, ikkita tovoni deydi, bir xil joydan ko'kargan deb o'tiribdi. Bunaqa vaziyat umuman bo'lmagan, chunki u bitta qiz uyda umuman bolaga qo'l ko'tarmaymiz biz. Endi o'sha payt shokovi состояние man so'rashga kunima qilmadim. Birinchi aytdiki, u nas есть этот доказательство судмедэкспертизадан qog'oz bor dedi. Lekin ko'rsatishmadi umuman hech narsani.
Bu qaysi adil politsiyada bo'lyapti?
Чайковскийда, по делам несовершеннолетних-то. В Московской области Клинда яшаемыз за. Боланы этип топшырдик, деді. Ана полицияга бордик, нима кылдик, бу гапны айтканымыз йок, ман сизга бу гапны айтаман. Бола көчөгө чыккан пайты, боланы, энди билмайман, ким у ПДН кырганмы, бола билан участковыймы, уйга бола билан одам кырган. Чүнки уйда biza endi kvartirani pulini to'lash uchun pulni tepaga olib qo'ygan edik. Uyda bizada hech kim pulga qo'l tekkizmaydi. Kvartirani puli turgan edi. O'sha pul uydan yo'qolgan. 10,000 pul uydan yo'qolgan.
Nechi kishi turasizlar?
Ikkita nima turadi? Singlim bilan, singlim oilasi bilan ibza turamiz.
Kelgan bo'lsa agar video kameralar bo'lsa kerak.
Ana o'shani biz nima qildik, u bu yoqda kamera bor edi, biz o'yladik tekshiramiz deb, u ishlamaykan. Ko'rolmadik bu narsani. Endi bular har xil qilib, bittasi aytadi kirdik dedi. Biz buni keyinchalik birtasidan eshitdik, u aytdiki, lekin dedi, не распространяйте, мана ishimga dedi, bu nima qiladi, o'zi UPD'da ishlaydi-da. O'g'lim u qizni taniydi. O'sha aytib bergan.
Kirib uyga kirgan bo'lsa, uyda o'tirib sizlarni kutib olmagan.
Yo'q, kutmagan, bolani kiyintirgan. Qarang, eshikni ham ochib qo'yib chiqib ketgan bular. Televizor yo'q. Endi ana shu bizaga qorong'u bilmaymiz, bu PDNmi? или полицияны бұнысыны бұза білмаймыз. Просто бұза бұны арсаны нұма қылмады ки, болаға тасыр қымасын, яна өзімізге нұма қылмасын деп, ешкінде айтқанымыз жоқ бұны арсаны.
Баланы қайырды топшкені, қандай қылып олышкені сізге намалым мұ қазір?
Өзлерін айтышлары бөйтші, енді өші қызыны айтышы бөйтші, оғылымға айты берген. Бұл қызым шыққанда, қачелеге енді біз апаста яна төк қызға шықып, бір нұма сайыр қылып қырайдық да ұбылам. Қачелеге бұрайдық, өші қачелеге бұрып қачеле қылып қайты өткені да, өші төдейінің қодымы яшар екен, өші домда. О көрген бұл бір өзі келіпті, бұндан сұраған, сан қайырдан келіпсен, бұл айтқан кет, қачеле қылып бұйғы кетіпмен деген. Sanki onan kanı degen paytendi bu aytmagan bozorga dedi. Na robotu degen Ruscanı yakşı kapradı da. De papa tozu na robotu degen paytı bolanı indi nima kızan nima kolban olup gitken. Kiyinçelik yana iştik kontaktını komentariyası da video koyulgan ikan. Endi bular video koyulgan ikan. Bizayam oktardik, öşanı kuraylik dep oktardik olup taşlaşkan videonu. Бронтасына, ростын айтсам, бронтасына, ісіні шарфына маңыма қылып қолмаған маң. Білмәна, енді бұл үш білән нечі кіші шығынландығы елді, нечі тасына олдыға маң бұр бабесінен ездім, ұпа тәдейінгі. Сылаға деді, боланы көрістады, кейін қолғанын, сен жамба күні хал бөләді, деді. Жамба күні түрдік, нұмаға бұрдік, центр сағылайсыға. Kırdık, bolablan konuşmadı körüşüge. Tarbiyatçısı Borekan, tarbiyatçısı mandan abis neyine olduğuma bölgenini yozu verdim. Kendi şapat tarbiyatçıga ettim ki, keçap edeyen kodumları kilit, langayt yaptı bolanını. Numası sinyaki Borekan, kölü damı, ayoğu dayıkan desem agar, кто это вам сказал? Мы вот пришли с ПДН, они нам сказали, то, что у ребенка синяки. Ничего подобного, дедым, он с очень урадым. Hech qayerda dedi sinyak hech narsa yo'q. Lekin bular qattiq ushlab olganki san bolani urgansan deb.
Xo'sh, hozir nima bo'ldi? Mana bola ushlanganiga 17 kun bo'libdi. Hozir nima bo'lyapti?
Keyin o'sha payt endi mana dokument qizimni dokumentlari yo'q edi. To, что выписка больницадан hammasi bor edi, a svidetelstvo o rojdeniye yo'q edi menda. Кен бордым, улар ишаны көрді да, манга уже бауна қылышны бошлады, бұны да нуасы йоқ, ерға урады бұла-бұла одамны. Мен сымайды, ана шынай бізе сагласы да, ана шынай бізе гаплашамыз бұла-бұла. Умуман, нормальны холапта гаплашмайды, бұла паста яны ерға урып, ана шынай қанма қылады.
Нема, қана қылды ерға урады?
Вы цыгане, вот ребенок, это не ребенок, это Маугли, без никакого этого, без документа, это Маугли. Боланы айтып өтіріпті. Сыла цыган, сыланы место нымалары жоқ, яшайдыған нормальны жойлары жоқ, ана шынаққа деп, шо ерге ұрып өтіпті. Брон марта бораман нормальны гаплашып, ё брон түшінтіріп, бұнай нима қылыш жоқ. Кейін еші бордым, ана айттым, вот, девочка вот здесь, вот, Солнечногорске родилась, ман айттым, ана бұл выписка. А нымаға ұйоққа дейді, боланы фамилиясы білен ісімі жоқ. Айтып өтіріп маң, өші пайт, фамилия бұлан боланы ісімі езілмаған. Толқа так, пол, әнді нұмасы, боланы нұмасы, и онасыған берілгені, қанча, сколько весі, танашыла езілген. Ман білмай маң, қарачы, бұ документ, бөлмайдыған документ, борып свидетельство қыл деді. Майтым, майлы, қылып кел оман деді. Кен өші күні маң қайтты ке, асанға боланы ұрай қансыла, Боланы санла клеткада саклай кансыла деді. Маңға айты апты. Өші әнді сешен бақыны бөлген іш 7-ші числада. Маң айтым, можете сходить, посмотреть, где, что, у нас клетки нету дедім. Бұланы өғылым бұлан жинаттым да, бұл маңға айты ке борасам ПДН-ға деді, ПДН-ға абиснені езасам, кен комиссияға абиснені езасам деді. И борып, опекунствога объяснение язып келасан. Кейін онда санға құл қойды ке, біза саны бола білан ұчыраштырамыз, деді. Ман бордым, педенге объяснительні яздым. Уладан құл қойдырып олдым. Келдім комиссияға. Комиссия өші күні маңға айтты ке, бірінші, біза ман тез яштыраман, саны ішінне ерте көрішсін. Ман айттым майлы, дедім. Кейін маңға айтты ке, чықып тұр. Hozir qaytsan yo'q raman. Sana ishingni erta ko'rmayman, 22-chiga ko'ramiz sana ishingni dedi. chiqdim
Nima, u paytgacha
opekunstva.
bolani ko'rsatishdimi sizga?
Yo'q. Ana shu opekunstvaga bordim. Opekunstvaga manga объяснение olgandan keyin manga nima deydi? Hozirman deydi, akt tuzaman. Qanaqa akt dedim. To, что вы временно отказываетесь от ребенка, deyapti manga. Man aytdim, как это? Я не буду подписывать это, dedim. Manga bu kerak emas. Man dedim, bu narsaga qo'l qo'ymayman, dedim. Bo'lmasa, hay, hozircha bu объяснительныйga qo'l qo'y. Man sani uyingga boraman, keyin sanga hammasini tushuntiramanda. Keyin nima qo'l qo'yasan, dedi. Mayli, dedim, gapirmadimda nimani oldim. Уже bu ham podpis qo'ydi, keyin aytdiki, сейчас можете сходить. Bolanga dedi, nima? Передача olasanda borib bolani ko'rasan, dedi. O'sha kuni, seshanba kuni kechqurun man bordim sentr saglasiga. Kirdim, ularga qog'ozni berdim. Man aytdim, man ana dedim, hammasidan borib o'tib keldim. Manga razrishing berishdi bola bilan ko'rishishiga dedim. Кто это вам сказал? Man aytdim, СПДН из опекунства. Все они мне сказали, что я могу видеть девочку. А знаете, что девочка не хочет вас видеть? Она отказывается. Man aytdim, какой ребенок, dedim, отказывается от своего родителя, dedim. Bu bo'lmagan gap, dedim. Manga ko'rsat desam, yana boshladi. Mani unijat qilib, san bu yoqqa o'zingni hukmingni o'tkazma, san o'ylama, san что nima yutib chiqasan, deb man shunday qilaman, sani bolangni olib qo'yishadi, ana shunaqa,
Kim bu
dedi.
gapni gapiryapti?
Ana согласна, o'sha endi man bilmayman uni, u по-моему заведующими, зам заведующими, unisini bilmayman, ikkovi ana shu. Man aytdim, передачаni ketirdim, dedim, bolamga передачу beray. Давайте сюда, у нее, biz hamma narsani olmaymiz, у нее нету тумбочки там. Она находится в изоляторе, dedi. Man aytdim, ha, izolyatorda saqlab o'tiribmiz. U yerda hech kim yo'q, bir o'zi sani qizing u yerda, dedi. Хотя бы, dedim, издалека мне покажите моего ребенка, чтобы я ее видела, dedim. А вот нет, не будем показывать ребенка, если сейчас ребенок вас увидит, будет она плакать. А как потом мы ее будем успокаивать, dedi manga. Кибринче, документыны тайорлап кел, свидетельство о рождении, справка блан, dedi. Biz sanga bolayni qaytarib beramiz. Нам твой ребенок не нужен, мы вернем тебе ребенка, dedi manga. Endi xo'jayinim uyga ketganlari uchun xo'jayinimga aytdim, manga dedim, tez dedim, доверенность jo'nat, siz ketganligingiz uchun dedim, bolani mani nomimga o'tkazsinu, man bolaga svidetelstvo olay dedim. Xo'jayinim o'sha kuni o'zi chorshanba kuni 8 noyabr kuni manga доверенность jo'natdilar mani nomimga. Что qizcha mani familiyamda bo'ladi. Bordim, больницадан свидетельство, nima справка oldim, свидетельство о рождении, hammasini tayyorlab, juma kuni 10 noyabr edi. Man aytdim, вот я сделала, dedim, свидетельство о рождении, вот эта справка, dedim, теперь вернете мне ребенка? А ну-ка я посмотрю, dedi. Oldu da ксерокопия qildi, ксерокопия mani oldimga qo'ydi da, свидетельство о рождении bilan Справканы алып койды. Буны санга бермайман, деді. Оригиналыны.
Намаге?
Бу манда тұрады. Білмадым. Йозыбан бермады. Хеч нарса йозмадыям. Ана, нымаям кымады. Кейн яна ман айтым, нима учу? А, надо это проверить еще. Это оригиналыны йоқ ма? Ман айтым, кайсы ахмок, дедім.
Кем бу? Буна қанги текшуруланды? Кем шуғырланды? Кайсы ташкелот? Полиция mı ya rehabilitasyon centerda mı?
Saglasya da böyle yaptı. Center saglasya.
Kim hukuk verdi? Hujjat tekşiriş ya ki başka kalış. O bunların işi emas. O polisiyanın işi.
Ha? Oldu kolumdan. Şakunu olup koydu svidetelstvonu. Man aytdim, iltimos dedim. Bir bolanı köray, bir hafta böldü dedim. Bolanı körmaganımda bir bor köray dedim. Yok dedi. Chiq ket dedi, hozirman dedi, politsiyani chaqiraman dedi, seni bu yoqdan olib ketadi, chiq dedi, bolani ko'rmaysan dedi manga. Tashqoridan endi o'tiribmiz, nima derazalarni oldida, qarasam birdaniga ko'zim qizimga tushdi. U keldi-da birdaniga zanavesqani ochib, bizani ko'rdi-da, qaytib zanavesqani yopib, qochdi. U mutlaqo boshqa bola bo'lgan. O'sha nimasi, uning maynasini nima qilganini man tushunmadim, bu общем, bu narsaga. Yuri dedi, man hozir sani psixologni oldiga boraman, psixolog sanga nima qiladi dedi. Psixologni oldiga bordim, u manga aytyapti, bola sani ko'rmoqchi emas, bola uyiga ketmoqchi emas. Qaysi bola 6 yoshar bola hech qachon ota-onasidan dedim, atkaz qilmaydi dedim, bu yolg'on gap. А вы приходите во вторник, ман бола билан гаплашаман, боланы тайёрлайман, сан билан учрашады деди. Кейин келдим, уже уйга өтүрө алмадым, нима кыла алмадым. Бордик нима? Адвокат топтик өзүмүз. Энди өшө күнү посолствого телефон кылдык, шамба күнү эдис, түш алмадык. Хамаҗы выходной экен. Адвокат топтик. В понедельник пойдём, буланы деди, хакы ёк, буланы саклап өтүрүшкө деди. Расан деди, документини такладыңмы, кайтарып бериш керек буланы деди. Адвокат билан бордик, өшө центр согласига. Адвокатны алды да, адвокатны алды да, яна башлаяпты бу. Булар менталитетинин мактыкады, бирок булар ана шунака, булар ялгон гапырады деп өздөн чыгарып ким нима гапланы айтып өтүптү адвокатга. Адвокат айтыпты, сан кимсан? Бу биринчи айтты ки, ман представитель. А у них таких представителей много. Хаманы китра берады була деп нима кылыпты? Кейин айтты ки, я единственный, вот мой удостоверение, ма адвокат ана шу деди. Кейин айтты ки, нимага буланы ушлап өтүрүпсан деди энди өшөнгө. А манга деди, теппадан буйрук бар. Ким деди? ПДМ билан деди комиссия. Айтты, буланы бермаслигимни айтты деди. Ки бармы дело деди, нимасыны ман көрө алмайлымы деди. Hammasi dedi PDN qo'lida, bizada hech narsa yo'q. Biza to'liq tak bolani saqlab o'tiribmiz bu yoqqa dedi. Chorshanba kuni komissiya ekan dedi. Chorshanba kuni man nimaga ham boraman PDNga dedi. Komissiyaga ham boraman dedi. Hammasini ko'raman. Advokat PDNga borgan, ularda hech qanaqa unga dokument ko'rsatishmagan, уже buni bu gapni botirga aytgan. Advokat bizaga aytmadi bu gapni. Hech qanaqa dokument ko'rsatmagan, hech qanaqa akt ko'rsatmagan hammasini degan biza nimaga topshirdik? Komissiyaga degan. Komissiyani kutasan degan, komissiyani nimasini. Bu chiqdi keyin aytdi ki, endi dedi, komissiyani kutamiz, boshqa ilojimiz yo'q dedi. Endi bilmayman, ular nima qilyapti, nima qo'yyapti, mani arqamdan nimalar yozgan, man hech narsani bilmayman. Keyin juma kuni edi, u hafta juma kuni, man bordim bolani ko'rishga. Psixolog. Hozir dedi, man bolani chiqaraman, bola bilan gaplashasan dedi. Unga joydiki ikkita ayol keldi, endi ikkita nima? Turibman, manga aytyapti, sani bolangni olishganmi? Man aytdim, ha. Komissiya qachon dedi? Man aytdim, 22-chiga dedim. A bo'libdi, keyin nima qilmoqchisan? Hech narsa, man aytdim, mi priyezhiy dedim, hozir bolamni olay. Man dedim, bolamni olib yurtimga qaytmoqchiman dedim. Gapirmadi, bular tepaga chiqdi, unga joydiki qizimni olib kelishdi. Bilasizmi, manska buni umuman nima qila olmayman. Bola 100 gradusga в общем o'zgarib ketgan. Ana не хочет даже ко мне подходить. Bunaqa emas edi da u. Kulib nima edi? Ana такая весёлая. Nima ana shunaqa edi. A hozir bu boladan asar qolmagan, bilasizmi? Olib kelishdi. Xuddi bir begonani oldiga kelganda kelib menga qarab turibdi. Подходить к маме deyapti bu psixolog. Man oldimga kelib здравствуйте deydi manga. Man aytdim, Ruxshona, не хочешь маму обнимать, поцеловать без магар? Жорга нима қилди-да, яна ўзини арқа тутяпти. Уже ман кейин нима қилишни билмадим-да, ман айтдим, Ruxshona dedim, тебя дома ждёт брат, dedim, тётя ждёт, деса, магар, я не хочу никого видеть, деди, манга. Man aytdim, вот я тебе фрукты принесла, dedim, там, сок кетирдим санга, десам, я не возьму, деди. Манга қарайди, психологга қарайди. Шунай боланы нима қилиб, гипноз қилиб қойганда бола бўлишим ўзгарган. Арғлаган. В общем, боланы ўзгартириб қойган була. 3 минут гапирдимми, йўқми бола билан яна ўша аёллар тушди. Педагог айтяпти, "Сан боланы урғансан." Ман айтдим, "Боланы ман қўлим билан теккизганим йўқ қўлимни" дедим. "Боланы умман биз уйда урмаймиз" дедим. "Откуда тогда синяки?" Ман айтдим, "Не было никаких синяков, есть." Нима қилди, кейин айтяпти манга. Вот, вы думаете, что 22-го вы своего ребенка заберете? Я сделаю так, что они не вернут вам ребенка вашего. Вы еще долго будете бегать за ребенком, дейди манга. А бола бохчага бормайды. Ман айтым бохчага бормасам, дедим, ман өзім педагог. Бола блан, дедим, постоянно уйда шуғуланар едим. Шыра, дедим, шер сырайсаммы, дедим. Йоки, дедим, она уже знает буквы, дедим. Она знает читать, все она знает, дедим. Я ничего не буду спрашивать, я сделаю так, вы это не забудьте, ее вам не вернут.